Pabeigts šodien ir izsludināta ārkārtas Daugavpils pilsētas domes sēde. Ārkārtas sēdes darba kārtībā ir divi jautājumi. Pāriesim pie pirmā darba kārtības jautājuma par investīciju projekta būvprojekta izstrāde objektā Daugavpils Lidlaukuma pieguļošās teritorijas attīstību Lidostas ielā 4 locekļi Nāvienes pagastā Daugavpils novadā īstenošanas apturēšanu. Bija uzdots uzdevums juridiskajam departamentam sagatavot iespējamos risinājumus attiecībā uz minētā projekta apturēšanu vai iespējamu līgumu laušanu un kā labākais un pašvaldību interesēm atbilstošākais risinājums ir tika piedāvāts minēto projektu lidostas projektēšanas projektu apturēt. Līdz ar ko ir piedāvāts domē lemt par sekojušiem uzdevumiem, uzdot domes izpildu direktorijai Sabīnei Šņērstei apturēt 18. jūnija uzņēmuma līgumā iepirkuma procedūrai noteikto darbu izpildi līdz 2025. Gada 1. Augustam, uzdot izbeigt 4. jūnija aizdevumu līgumu, atcelt domes 2021. Gada 5. Maija lēmumu par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta attiecīgi izstrādei un atcelt domes 2021. Gada 18. Jūnija lēmumu par apropriācijas palielināšanu līdzekļu piešķiršanu un atcelt domes 2021. Gada 18. Jūnija lēmumu numuru 395 par Daugavpils Lidostas piederošanu nekustamā īpašuma Daugavpilī pieņemšanu bezatbildības lietošanu un neatkarīgu ekspertu aviācijas jomā atlīdzības noteikšanu. Pēc būtības viens no interesantākajiem šajā visā projektā ir tas, ka Daugavpils pilsētas dome ir saņēmusi Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2021. Gada 21. Jūnijā ietekmēs uz vidi norādīto, proti, ka faktiski ir jāveic jauns novērtējums attiecībā uz IVN. Detalizētāk varbūt tās lūkšu juridiskā departamenta vadītājiem izstāstīt šo piedāvāto risinājumu, juridiskus ceļus un ko tad jūs piedāvājat attiecīgi šajā jautājumā darīt?
Galvenais pamatojums, kāpēc mēs varam apturēt šo līgumu, ja ir tāda politiskā grība, mēs varam atsaukties uz līguma 35 punktu, kurš pārēc, ka nav pieejams finansējums. Zem finansējuma mēs uztveram ne tikai to finansējumu, kurš ir domas projektēšana, bet arī finansējumu būvniecībai, jo faktiski samaksāt par projektu ar Merkela viņš... Atbūt mikrofonu? Līdz ar to, manuprāt, tas uzdevums uzdodas mūsu departamentam. Motivācija bija sekojuša, ka nav liešdarīgi izsidāt tehnisku projektu par miljonu, ar nezinošu iespējumu finansēšanu savotu būvniecību. Tas bija galvenais pamatojums šajam projektā. Nākamais pamatojums, kurš ir noticis šajam projektā, mums nav zināms, kur tu brīdā ir pārvadātais, gaisa kūgju īpašnieks kūš var tikai operators strādāt šajā teritorijā. Par pamatu arī LM projektu ir iekļauti iespējami riski, draudi, kurie ir norādīti tehniskajā ekonomiskajā pamatojumā, kurš bija izstrādāts 20. Gada 10. Un papildus tam visam arī saņemot vides dienesta atzinumu, ka mums tagad neder 2015. Gada izstrādātais IVN, jo mainīs koncepcija, kura bija 15. Gada kultūra pašlaik ir apstiprināta, palielinājis gan lidojumu skaits, gan arī parādījis jauns objekts Altops, tas saucamais, geotehnoloģiju centrs, līdz ar ko vides pārvalde uzskata, ka jāizsada jauns ietekmīgu vides novērtējumu. Ņemot vērā to, ka līguma ar projektētājiem nebija paredzēts projektētāja pienākums izstrādāt jaunu IVN, Tas prasīs no pašiem arī papildus finansējumu. Aptuveni provizoriski pašlaik var pateikt, ka tas aptuveni izmaksas ap 100 tūkstošiem. Un termiņa ziņā IVN izstrādē aizņem aptuveni vienu gadu. Līdz ar to, manuprāt, ja mēs ejam uz to ceļu, ka gribam šodien zināt visas atbildes uz neskatiem jautājumiem, būtu loģiski projektu par projektu, līgumu par projektu apturēt, piedāvājot projektētājiem vienoties ar domi, ka mēs apturam šo līgumu. Ja viņi piekritīs, tā ir viens scenārijs, mēs gaidām atbildus visiem jautājumiem un varam arī vienoties pat nesagadot 25. Gadu, varam arī vienoties, ja mums būs atbildus mums neskatījiem jautājumiem, mēs varam vienoties atsakt projektēšanas darbus, ja būs jums finansējums un tā tālāk. Vai tomēr tad gaidām to 25. Gadu jaunu sasaukumu, varbūt mainīs politiskā nostājā, būs citi deputāti jauni, būs vairākums, kurš atbalstīs šo projektu. Un uz to brīdi mums ir projekta jau iesnieguši bankas garantija, kur viņam izmaksāja 500 tūkstošus. Principā mums līguma bija par ZPS vai apturē. Un ja gadiem, ja viņi versies uz tiesa un tagad gribas domas dēdīt šos 500 tūkstošus, ko viņi samaksāja banki, tad būs mums 3. Manuprāt, mūsu pozīcija ir pamatota, jo līgums paredzēja tādu iespēju, ka mēs apturam projektēšanas darbus un līguma izpildi. Līdz ar to, faktiski mums tagad ir nosacījums par daļu neizstrādī. Manuprāt, mēs centīsimies tiesu pārmicināt, ja ir tāda nepatešamība apturot līgumu, kam ar mums visi šie neskaidri jautājumi nav zinu, neatbūt visi šie neskaidri jautājumi.
Es varbūt esmu viču, kad būtās uzdodot pāris jautājums, pizzējušos, tomēr par konkrētu pateikt. Uz to brīdi iepriekšējais IVN nedēļ, pareizi?
Pareizi.
Sanāk, ka visi jāizstrādā jaunas ietekmes uz vidu novērtējumus. Vai līgumā ar projektētājiem ir paredzēt, vai līgumā ar projektētājiem, projektētāji ir uzņēmušies saistības izstrādāt šo IVN-u? Vai finanšu piedāvājumā, ko viņi iesniedz konkrētajā iepirkumā, viņi ir atšifrējuši šīs pozīcijas, ka viņi uzņemas finansiāli arī šos darbus veikt?
Nē, par IVN-u, kas man teiks, viņi finanšu
piedāvājumā? Kā jūs redzat situāciju, ka, piemēram, doma paziņo viņam, ka ir jāizstrādā jauns IVN, viņi pasaka, atvainojamies līgumā, tas nav paredzēts, tad faktiski ir jāaptur tas arī, tad no viņiem ir jānāk iniciatīvai apturēt līguma izpildi, kamēr pašvaldība izstrādās jaunu IVN-u, un tad tiks pagurināts uz to IVN izstrādes posmu darbības termiņš līguma.
Tieši tā, jo tieši projektēšanas darbības termiņš bija paredzēts pusotras gads. Faktiski, protams, ka IVN iespējams teoretiski paralēlē arī sākt izstrādāt, jā, bet es nezinu, vai viņi piekties par to naudu, kurš figūra līgumā izstrādāja arī IVN. Ja tas prasīs gan papildus resursus, gan arī papildus termiņus.
Vai IVN sastāvdaļā ietilps arī sabiedriskā apspriešana?
Tieši tā.
Kas būs ar IVN, ja sabiedriskā apspriešanā būs negatīvs rezultāts?
Mēs nevarēsim izmantot šo projektu.
Bet sanāk pēc būtības, līgums ir noslēgts ar projektētājiem pie situācijas, kad pašvaldība ir viņiem piestādījusi 2015. Gada IVN. Jautājums sekojušies, vai izstrādājot TEPu, tehnisko-ekonomisko pamatojumu minētā projekta realizācijai, TEPā bija apskatīts jautājums par nepieciešamību izstrādāt jaunu IVN-u?
Jā, TEPa izstrādāja jau 20. Gada 10. Manuprāt, jā, bija tas TEPs izstrādāt. Viņa jau norada uz to, ka viņa veica konsultācijas ar vedvienu vidus pārvaldi un vidus pārvaldi ar pārvaldus iedrukus, jau uz to brīdi bija, ka mums iestrādā jauns IVN.
Bet kāpēc tad... Nu, tas ir pārsteigums šobrīd, ja doma ir pieņēmusi darbus par TEPA izstrādi, un tur ir skaidrs par to, ka ir nepieciešams jauns IVN, bet tomēr pa galvu pakaklu ir noslēgts līgums, kurš šobrīd pēc būtības zaudē vispār jau kādu veidu izpildes jēgu, jo ir nepieciešams jauns IVN.
Man būtu komentēt, kāpēc mēs parakstām šādu veidu līgumu, jā, bet lēmumu no vidas pārvaldes oficiālu lēmumu saņem tikai 21. Jūnijā.
Labi, paldies, man nav jautājumi. Vai kolēģiem ir jautājumi?
Jā,
Я Лузыш Кинчикунс.
Kvalitatīvi, kamēr mēs neredzam, kāds ir šis te projekts. kāds ir tas game plans, un viņam cieši saistīts paralēli procesi. Tāpat arī projektēšanas līgumā ir paredzēts veikt tos mērījumus, kas ir nepieciešami ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. To arī norāda vides pārvalde, kā troksnes, vibrācijas, un bez šī būvprojekta izstrādes un sākotnējās ietveres dokumentācijas, viņš arī uzskatu to nepamēr.
Jā, Laiš Paškungs lūdzu. Es papildināšu šos jautājumus, vai šajā gadījumā tiesvedība ar Valsts vides pārvaldi sauksies pieteikums par labvēlīgu administratīvu aktu izdošanu. Cik pirmā, otrā, trešā instance var aizņemt laika, lai piespiestu valsts vides pārvaldieši pozitīvu administratīvu aktu izdot?
Ja prognozēt, no vismaz kad?
Pirmā instance?
Pirmā, pēc tam, ja viņi ies uz tiesu, lai mēs iesam uz otru, tad vēl kāds. Tas ir atpēc un tiesu aizņemtības, es nevaru.
Bet arī šajā gadījumā tad būs jāaptu līguma izpildē ar projektētājiem?
Faktiski jā. Projekta tad nevaras projektas, jo vidas pārvaldē neizpildīs tiesiskos notikumus, kam nav ietekmes uz vidu novērtējumu. Būs tā kā aplūtas lūks.
Labi, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Vai deputātiem ir debates? Debašu nav, cienējamie kolēgi, es aicinātu atbalstīt minēto lēmumu projektu, jo ir acīm redzams, ka līgums ir sasteigts un šobrīd ir jādara viss iespējamais, lai minimizētu iespējamos zaudējumus provizoriskā tiesvedībā ar projektētājiem, vēl jau vairāk veikt to uz kredīte pie situācijas, kad pēc būtības juridiskā departamenta pozīcija ir, kad projektētājiem nav pienākums saskaņā ar noslēgto līgumu izstrādāt IVN, ir lielā mērā katastrofa ar šī projekta realizāciju. Tāpēc es aicinātu atbalstīt kolēģus sagatavoto lēmumu projektu un pieņemt lēmumu par minētā līguma apturēšanu gadījumā, ja mainīsies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, vai gadījumā, ja valsts piekritīs 100% apmērā nofinansēt šāda veida rotaļas pieminētā projekta realizācijas, tad to viņi var darīt, bet ne tikai uz Daugavpils pilsētas iedzīvotāju rēķina, attiecīgi ņemot vērā to apstākli, kad ņemtās kredītas saistības ir jāatgriež 5 gadu laikā. Pareizi, Upanies kundze? Jā, paldies. Tāpēc, cienējamie kolēgi, aicinu pie pastāvošiem apstākļiem un pie izveidojušās situācijas atbalstīt izvirzīto lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret? Pret divi. Atturās? Atturās divi. Lēmums ir pieņemts. Paldies, cienījamie kolēģi, nākošais darba kārtības jautājums par ziņojumu par Daugavpils pilsētas pieteikuma konkursu par Eiropas kultūras galvas pilsētas